Ja, og skal jeg si om stiftelsen, vi har jo i hvert fall, vi har jo blitt en stiftelse i 2018, 9. mars, og før var vi jo et ressurssenter, og det begynte jo i det hele, det begynte jo med i 1996, at det var en som spurte om jeg jobbet med, da transpersoner, som du sa. Det kommer jo komme tilbake, for det er så mange nye ord i der, det er så mange ord og uttrykk. Og jeg visste ingenting om det, men det stod en liten notis i avisen, jeg kom hjem fra det her kurset jeg hadde vært på, der han spurte. Og da stod der, er du trans, ring dette nummeret. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og i andre enden så var det lederen av forbundet for transpersonen som svarte, Jon Jeanette Solstad Reme. Og det var, sånn begynte det egentlig, og jeg ble invitert inn, og så hadde egentlig bala på seg det ene og det andre.
Men jeg var litt nysgjerrig, hvorfor ringte du det nummeret?
Fordi at jeg jobbet med brystprotestilpassing i alle år, helt siden 1984. Og han som spurte meg, han lurte på om ikke jeg kunne hjelpe de menneskene som er født i en mannskropp og som opplever seg som kvinner til protese. Jeg tenkte, men det kan jeg jo. Så jeg tilbyr å finne litt av denne feminine siden. Og da tenkte jeg jo bare at det handler om det ytre. Men jo mer jeg blir kjent med mennesket, så ser jeg at det handler om det indre. Det ytre er en del for å få markere, fortelle verden og hvem den er, men alle de følelsene som de menneskene fortelte at de hadde kjent på siden de var kanskje 3, 4, 5, 6 år. Og da bygde det seg opp, og så ble Harald mer og mer med. Du jobbet jo da i den tiden på Starum, i forsvaret eller sivilforsvaret. Og så så hadde vi blitt kjent med flere og flere. Først var det jo bare mann til kvinne, og det var nesten ingen informasjon om temaet. Jeg klarte ikke å finne noe å lese eller noe. Og så begynte jeg å undersøke, er det ikke mulig å kunne lage en film om dette? Men ingen trodde at det var liksom, ja, det var ikke folk nok til å kunne lage film om dette, for det er jo så smalt. Men så var det et firma, for jeg spurte, samme jeg hadde forelesning hen, så spurte jeg, er det noen som kunne tenke seg å lage en film om temaet? Og så kom jentene på Toten. Så i hele 2009 hadde vi filminnspilling med 10 personer som sa ja til å være med på dette.
Ja, for da fikk jeg en enorm oppslutning på TV, dette programmet der. Og, ja. Ja, hva slags tilbakemelding fikk de egentlig etter den serien?
Det er helt overveldende egentlig, for at det som folk sa, det var liksom, det før og etter jentene på Toten. Så alle de her, alle nye som er kommet ut, jeg husker jeg fikk telefon fra en som heter Anne Arne fra Voss, som er veldig åpen og har vært i media etterpå, men sa at den dagen jentene på Toten viste sin første episode, så satt han hjemme, kledde om, gikk hele Vossevangen opp og ned gata, og kom hjem og bare skalv av glede. Og lettelse at han vågte å si, så har han levd som kvinne.
Mm. Og vi sa innledningsvis dette med transpersoner som jeg brukte som uttrykk. Men det er vel andre ord på deg i dag, er det ikke det?
Jo. I dag så bruker jeg sånn, hvis jeg skal si sånn overordnet, så er det kjønnsinkongruens. For inkongruens, det betyr i uoverensstemmelse med. Og, men ellers så kan jo folk definere seg akkurat som de vil, ikke at noen sier transkvinne, transmann, mann, kvinne, eller jeg synes jo det letteste som en lille jente på 7 år sa på en forelesning, kan man ikke bare bruke navnet?
Ja.
Er ikke det enkelt?
Men det som er greit i forhold til kanskje ord og uttrykk noen ganger, det er at i forhold til helsevesenet og alle de instanser som er til i samfunnet for å hjelpe mennesker som har problemer i faser av livet, der bruker man begrepet at man opplever kjønnsinkongruens. Så det er et samlet begrep, et paraplybegrep for alt som har med hva man føler om sin egen tilhørighet som kjønn. Da. Så det er ikke feil at altså folk må gjerne kalle seg transperson, men vi er jo veldig opptatt av at vi skal ikke putte folk i båser og bokser. Det kan de gjøre selv.
Men Harald Sundby, dette med din rolle i dette her, hva som gjorde at du på en måte ble også interessert i tema? Var det på grunn av Marion?
Nei, det var jo Marion som kom i kontakt med det den gangen som vi kalte transvestittmiljø. Og det er veldig rart at på de 25 årene så har altså skjedd en sånn utvikling i samfunnet. Det har blitt så mye mer opp i dagen. Ikke bare med at det snakkes om i media og i aviser og slikt, men det er jo mange flere mennesker som går ut og viser at de tilhører mennesker som opptrer litt annerledes enn det kjønnet vi kanskje tillegger de da når vi ser de eller som de blir tillagt. Så når Marion begynte å jobbe med dette her så trengte hun jo for så vidt, hun trengte jo i hvert fall positiv støtte. Men ganske fort så ble jo, det jo et forretningsobjekt i dette her også. Det jo en del ting som administrasjon rett og slett, kjedelige ting som Marion har jo sin styrke i å snakke med mennesker, være veileder, kursholder, skrive bøker. Så fikk jeg ta meg av mye av den rett og slett administrative, det forretningsmessige, men jeg har også mye med kontakt med mennesker å gjøre. Ja.
Og litt praktisk også, kanskje?
Ja, det kommer litt an på hva du legger i ordet praktisk, men vi har jo opp igjennom hatt en del arrangement. Jeg har vært litt stille nå i koronatid da.
Ja, jeg nevnte på dette med den kulturelle skolesekken som var for noen år siden, som jeg var her, blant annet vikingskipet eller vikingbåten som du har på Mjøsa, for det du som står for den, det ikke sånn?
Jo, det riktig. Altså, jeg har jo hatt min lille vikinggreie som har vært en slags blanding av en hobby og en liten bigeskjeft, og har jo gjort mye arrangement med den. Og uten at det for så vidt har noe med det vi ellers driver med å gjøre, men vi har jo ofte trukket vikingskipet inn, og brukt det på arrangementet vi har, så jeg har hatt noen solide mennesker ombord i båten, både menn og kvinner av alle kjønn, som vi pleier å si.
Men i hvert fall, den serien som heter Jentene på Toten, der ble det jo framstilt, det var kjempeflott område her, jeg glemmer aldri det, det var så idyllisk og flott, og ikke minst miljø og glade mennesker.
Det har jo alltid vært, altså når vi er her og kan være ute, veldig mange har jo aldri vært ute i frisk luft en gang i den tida der. De kom ut, og så er de her ute for første gang. Og dette er jo Haralds besteforeldres barndoms, nei, din fars barndomshjem, som vi overtok, og det er jo veldig stort område, og vi har aldri gjort så mye med det når vi kom her, så vi har jo prøvd å lage et miljø, så det kan være mange ja, fine sideplasser rundt, så folk kan prate, bli kjent, og at det er et mangfoldsted, føler meg, et sted for det store mangfoldet, alle mennesker.
Mm. Hvis du kunne si litt om selve plassen her, med bygninger sånn som er på Stensveen her, hva har du å si da?
Det tror jeg Harald må si det.
Harald?
Ja, altså dette er jo, når media og andre har omfattet, noen sier gården, og noen sier småbruk og forskjellige, dette er jo opprinnelig en husmannsplass under Bakkegård, som ligger oppe på høyden her i Kapp, som min oldefar kjøpte en gang på 1800-tallet, 1880-tallet. Og så er huset blitt, det er jo blitt bygd på og bygd om, så det fremstår jo som en sveisevilla nå, og det skjedde vel en gang da rundt 1915-1920, altså for drøyt 100 år siden. Så nå fremstår huset omtrent slik som det var for 100 år siden, som et sveiserhus. Men det var jo en plass her fra i hvert fall tilbake til 1700-tallet, for vi har dører i huset her da, som er 1700-tallsdører. Og vi har et lite uthus bak her, som er sånn typisk, det er bygd på litt, men det er sånn typisk lite husmannsplass uthus, hvor det sikkert var en gris og en sau, og muligens en liten hest, for alt jeg vet. Så det er opprinnelsen til selve eiendommen da.
Mm. Det er bare sånn til deg, Marion Arntzen. Dette med brobyggerprisen, som egentlig er tema for praten her i dag, fortell om når de fikk den, og hvordan mottakelsen var på den, og hvorfor de fikk den.
Ja, det er jo veldig overveldende, for det var jo kirkeakademi, og det ble henvist fra Toten kirkeakademi, og det gleder oss jo veldig, for vi har jo hatt en jule- eller mangfoldsgudstjeneste i over 20 år, men vi har aldri tenkt på at vi skal få noen pris. Men da er det jo noen som ser det, at livskvaliteten til mange mennesker har blitt bedre. Det har vært folk har en plass å komme til. Det er folk flest kan litt mer om kjønn og identitet. Vi trenger ikke å bli så innmari forbauset, og det er jo ingenting som er unormalt, men det er veldig uvant for folk. Og det vil jeg tro ligger noe av tanken bak prisen, at det som vi kanskje før tenkte som unormalt, ser vi innover oss og tenker det er vel bare det at vi er uvant. Vi kjente ikke så mye til det. Og når vi får kunnskap, så åpner vi, så får vi et større visyn. Og jeg tror alle mennesker er gladere når de har et visyn og ikke er så smalsporet.
Men var det noe I begrunnelsen for den prisen?
Begrunnelsen at vi hadde gjort bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordring med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Også det at vi støttet pårørende og de familien rundt. Vi arbeider på veldig mange måter, og vi jo et lavterskeltilbud. Og det var noe av begrunnelsen, at vi åpnet opp og hadde kompetanseøkning I samfunnet generelt, at folk flest kan litt om det. Og når du kan litt, så det lett å søke om mer, og derfor så jo skrevet mange bøger, 5 bøger om tema, og nå jobber vi på at det skal bli enda flere bøger. Så det at vi vil jo... Ja.
Så vi ønsker jo et samfunn hvor alle mennesker skal være likeverdige og føle seg likeverdige. Nå vi for så vidt likeverdige per norsk lov, men alle mennesker føler seg ikke likeverdige. Det grupper som føler seg utsatt, stigmatisert, marginalisert. Og det handler ikke bare om kjønn og identitet, det kan handle om sykdom, det kan handle om etnisitet og religion, og det mange grunner. Men arbeidet vårt, og det som vi har hatt mye fokus på, Marion, både gjennom forelesninger og informasjon mot skoler og skrive bøker, det jo på en måte å slette ut murer som ikke trenger å være der. For det veldig fort sånn I samfunnet at liksom, disse folka trenger ikke ha noe å gjøre med. Altså man tenker på den måten I stedet for å tenke at man treffer de man treffer, og alle har noe I hverandre.
Kan du si sånn som Åse Frafjord Jonsen sa, at med steiner kan du bygge murer som stenger deg inne, eller du kan bygge broer som fører deg til nytt land.
Ja, det riktig.
Og da tykker jeg så fint, så fikk jeg så fin melding av H.C. Medlin, at må huske på at broer går 2 veier. Det ikke bare vi som lager en bro for å gi, vi får så mye tilbake. Og det må man aldri glemme, at når du bygger broer, så kan du faktisk møte hverandre på begge sider av broer og midt på broer.
Hvis du skulle se litt fremover med hensyn til all den her brobyggeprisen de har fått, hva vil den bety for videre drift her på denne stiftelsen?
Det som vi ønsker og håper på med stiftelsen med denne prisen, det at vi kan få en grunnstønad, så at vi kan ansette folk som kan overta etter oss. Vi jo snart pensjonister, bare 2-3 år igjen nå, så det hadde vært veldig godt at vi var I nulltelinjetjeneste. At alle organisasjonene kunne sende folk til oss som trenger liksom prøve ut kjønnsuttrykket sitt, snakke med familie, med venner, med å være trygg I eget uttrykk for stiftelsen. Jeg må ikke glemme at stiftelsen heter Stiftelsen Stensveen, trygg I eget uttrykk. Og det for det at for å gjøre det jeg gjør, så må jeg være trygg. For å gjøre din jobb som I radioen, så må du være trygg. Så vi må være trygge I vårt eget uttrykk for og møte andre mennesker på en god måte.
Men det slik at de får en del henvendelser fra folk som nysgjerrige?
Ja, vi gjør det. Folk kommer på besøk og vil gjerne komme. Vi har mangfoldskafé her en gang I måneden, og da jo alle velkommen. Sånn som I koronatiden, så vi har vært ute bare rundt bålet. Men folk, altså sånn som noen bare I dag, så har 3 telefoner fra lærer, fra BUP og fra en psykolog, Så skal jeg ha 2 samtaler med mennesker som bryder med kjønnsnorm på et eller annet vis, som trenger de samtalene.
Du kan vel si at flertallet av de som kontakter oss gjør det fordi de oppe I en situasjon som har med kjønnsinkongruens å gjøre. Det kan være fagfolk som møter et barn, en ungdom, en voksen person som opplever dette. Det kan være lærere, det kan være foreldre. Et barn eller en ungdom ønsker å gå på skolen og fortelle hvem jeg egentlig Alle tror de har hatt en gutt I klassen kanskje, men denne gutten har følt seg som jente siden barnehagen, og så kommer de til det punktet hvor de vil ikke ha den dobbeltheten at det skal være noen hemmeligheter. Men det også folk som kontakter oss, som, slik som du spurte, nesten av altså nysgjerrighet, rett og slett, fordi de synes dette kanskje et spennende felt, og veldig ofte når vi møter folk ute, så har jo folk ofte lyst
å prate om, tema,
litt om dette temaet.
Ja, eller at folk usikre på sin egen...
Ja, veldig mange som usikre på sin egen identitet. Mange flere enn det vi tror. Og da det jo veldig godt å kunne snakke litt om det. Og derfor sier hvis noen, hvis boka for eksempel ligger fremme på skolen eller på et helseforetak eller noe sånt, så det mye lettere å begynne å snakke om det. Når du har et lite signal på at dette kan jeg noe om.
Helt til slutt, Marion Arntzen og Harald Sundby. Dette med fordommer som folk har, si litt kort om det.
Kan vi begynne med å si at den største fordommen alle mennesker har, det er å tro at ikke vi har fordomme.
Ja.
Så det at, jeg tenker jo det at fordomme er jo kunnskapsmangel. Altså når vi er imot et menneske du ikke kjenner, så gjetter du jo bare at det mennesket ikke er bra nok for deg selv. For der finnes det ikke to like individ på denne jorda, derfor så er fordomme litt sånn, ja, ikke dømt på forhånd rett og slett.
Da får vi på Radio Toten gratulere deg helt til slutt med Brobyggerprisen.
Takk.
Takk for det.
Veldig, veldig glad for det.